Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin antarësimin e Kosovës në partneritet për paqe të NATO-s. Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi deklarohet i pafajshëm për akuzat e reja të specialës. Për turizmin në Kosovë kërkohet të rregullohet çështja ligjore dhe të punohet në rregullimin e infrastrukturës. Rusia intensifikon sulmet në Ukrainë. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u deklaruaj pafajshëm për disa akuzat e reja që kanë paraqitur dhomat e specializuara me Selina Hag. Gjatë seancës për paraqitje të mëtejme, sot Thaçi tha se nuk i ka kuptuar akuzat, sepse kanë qenë shumë të redaktuara, por tha se deklarohet i pafajshëm.
Zoti gjyqtar, theksohen e njerë, komandamentet tuja shtesë janë të redaktuara, ju mundu t'i lexoj, nuk kom arritur, prandaj edhe nuk i kom kuptuar kur deklarohemi pafajshëm.
Thaj, teksa mori pjesë në seancën përmes videolidhjes nga qendra e paraburgimit në Hagë. Gjykatësi i procedurës paraprake Nicolas Guillo tha se prokuroria specializuar ka paraqitur tri kategori ndryshimesh në akt akuzë ndaj Thaçit dhe ish udhëheqësve të tjerë të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Akt akuzat e reja kanë të bëjnë me krimet e pretenduara në dy qendra ndalimi në Suharek dhe një qendër ndalimi në Gjilan. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin antarësimin e Kosovës në programin e partneritetit për paqe të NATO-s, megjithatë rikujtojnë se për një vendim të tillë në NATO kërkohet pajtimi i të gjitha 30 vendeve anëtare të aleancës. Mbështetjen amerikane për Kosovën dhe aspiratat e saj në këtë drejtim e kanë shprehur zëdhënësi i misionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në NATO, Jeffrey Adler. I njëjti ka rikujtuar se të gjitha vendimet në aleancë përfshir edhe për partneritet për paqe merren me konsensus. Kryeministri Kosovës Albin Kurti kohë më parë kishte paralajmëruar se Kosova do të kërkojë që të përfshihet në programin e partneritetit për paqe. Nga 30 vende anëtare të NATO-s, Kosovën si shtet e pavarur e ka njohur 27 prej tyre, ndërsa 4, Greqia, Rumania, Slovakia dhe Spanja nuk e ka njohur. Ministri francez i çështjeve evropiane tha se anëtarët e Bashkimit Evropian mund të arrijnë një marrëveshje gjatë kësaj jave për propozimin e Komisionit Evropian për ndalesën e të gjitha importeve të naftës nga Rusia. Mendoj se ne mund të arrijmë marrëveshjen gjatë kësaj jave, tha ministri. Ai shtoi se presidenti francez Emmanuel Macron gjatë ditës së sotme do të bisedojë me kryeministrin hungarez Viktor Orban për këtë çështje. Hungaria është kritikja më e madhe e embargos mbi naftën ruse. Ekonomia e Ukrainës pritet të tkurret për pothuajse 1/3 gjatë këtij viti, teksa pushtimi rus po vazhdon, tha Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Berç tha me 10 maj se prodhimi i Ukrainës do të tkurret për 30% apo 10% më shumë krahasuar me një parashikim që kishte dhënë kjo bank në mars më njëherë pas nisjes së luftës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Institucionet e Kosovës po kritikohen nga përfaqësues që merren me promovimin e turizmit se kanë lënë në harresë këtë sektor. Gjatë javës e kaluar në Kosovë është mbajtur panairi ndërkombëtar i turizmit, ku është kërkuar që të rregullohet çështja ligjore dhe të punohet në rregullimin e infrastrukturës në përgjithësi të këtij sektori. Për më shumë ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Deri në 8 ditë, një vizitor ka gjëra të mira e të rëndësishme për të vizituar në Kosovë, thot Arsim Rexhepi, drejtuesi një operator që ofron shërbime në industrinë e turizmit në të gjitha vendet e Ballkanit.
Na kem shumë pika të rëndësishme, duke filluar me muzet, arkeologjin, pjesët arkeologjike, xhamit e vjetra, kishat katolike, katedralet, manastirët.
Sektori i turizmit në Kosovë, sipas tij, nuk është i zhvilluar në aspektin e turizmit rajonal apo evropian, por është në hapa të duhur nëse investohet më shumë. Institucionet e Kosovës, shtonaj, duhet i kushtojnë më shumë vëmendje këtij sektori, i cili, si shtotaj, me potencialin që ka, ndihmon në një zhvillim më të madh ekonomik, si që ka Kosova aktualisht. Zhvillimi sektorit të turizmit nga qeveria aktuale ka zënë vend në programin qeverisës 2021-2025. Me qëllim të avancimit të politikave për turizmin, ata kanë para parë të miratojnë strategjin për zhvillimin e turizmit dhe të rishikojnë ligjin për turizmin. për të shfrytëzuar potencialet e turizmit natyror dhe kulturor si qels për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, do të zhvillojmë ofertën turistike dhe zinxhirin e vlerës me fokus në trashëgimin kulturore, turizmin rural, agroturizëm, përfshir vreshtarin dhe artizanatët, thuhet në një pjesë të programit të qeverisë. Fokus të veçantë, qeveria ka paraqitur turizmin malor, përfshir resorët e skimit, rritjen e kapaciteteve akomoduese, njerëzore dhe përmirësimin e infrastrukturës përkatëse. Ndër të tjera, qeveria ka premtuar se do të punoj edhe në digitalizimin e destinacioneve turistike. Gjatë kësaj jave, në Kosovë, për dy ditë rresht, është mbajtur panairi ndërkombëtar i turizmit 2022. Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Ajdari, e cila kishte marrë pjesë në hapjen e panairit, ka thënë se ligji i ri i turizmit, i aprovuar nga qeveria dhe strategjia turizmit, janë në proces të finalizimit. Kosova, ka shtuar ajo, është duke punuar edhe në krijimin e brendit të turizmit të Republikës së Kosovës. Baki Hoti, kryetari Unionit të Turizmit në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se këto çështje ligjore të institucioneve duhet të përfundojnë sa më shpejt në mënyrë që t'i hapet rrugë zhvillimit të sektorit të turizmit. Pas rregullimit të pjesës ligjore, shton ai, duhet investuar në infrastrukturën në përgjithësi të turizmit. Hoti shton se më shumë se institucionet ka bërë komuniteti i biznesit për zhvillimin e këtij sektori. Për të pasur më shumë vizitor, Hoti thot se kërkohet partneritet me shtetet tjera të rajonit dhe më gjerë.
Ne si Unioni i Turizmit të Kosovës jemi të bashkëmos që turizmi i Kosovës dhe paketa e Kosovës të përfshihet sa më shumë në paketat ballkanike dhe paketat evropiane. Ne mund të sjellim për një ditë dy ditë vizitorët nga Shqipëria, nga vendet përreth të Ballkanit, por vizitorët nga shtetet aziatike, nga shtetet e larta të Amerikës nuk vijnë për ta vizituar vetëm Kosovën për dy ditë, për shkak se dy ditë i bajnë rrugë.
Sipas një raporti të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, Kosova është e ndarë në 5 rajone turistike: rajoni qendror i Prishtinës, rajoni turistik i Alpëve Shqiptare, rajoni turistik i Sharit, i Anamoravës dhe rajoni turistik i Mitrovicës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Edhe pse shumë larg antarësimit në Bashkimin Evropian, kosovarët janë të vetmin në rajon që zyrtarisht pushojnë me 9 maj duke festuar kështu Ditën e Evropës. Por për këtë vit, qeveria e Kosovës synon që të konkretizoj disa hapa në drejtim të procesit integrues. Më kryesori është premtimi për aplikim për pranimin në Bashkimin Evropian në pjesën e dytë të këtij viti. Shkëlqim Hysenaj raporton në vazhdim.
Shumë larg antarësimit në Bashkimin Evropian sill me qytetar që s'kan të drejtë televizin pa viza në shtetet evropiane. Dita e Evropës si rallkon në Evropë mbeti fest zyrtare në Kosovë, ani pse në shtetet që janë pjesë e Bashkimit